que el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo soy.
Hola a todos y a todas, muy buenas tardes, saludos desde Radio Leiros y bienvenidos a esta, a este espacio, a este programa semanal O Fío Aberto, no que comparece o alcalde de Leiros, Ángel García Sabane, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Como siempre recordamos también que tenemos dos teléfonos a su disposición, 981-610000 y 981-631078, si quieren presentar, si quieren hacer alguna pregunta en directo o alcalde. Empezamos hablando de Solimar, alcalde, porque, bueno, realizó usted una propuesta en la Diputación de Coruña, ¿no?
Sí, ¿no? O que leva para... una propuesta para tratar nuevo próximo pleno. A carretera que vai desde Perillo hasta Nacional Sexta, tamén é Perillo, pero a carretera que baixa, conocida como Rúa do Areal, é unha carretera provincial. É unha carretera provincial que sempre uniu o Alto de Perillo ca Nacional Sexta. É donde podías dirigirte hacia San Pedro de Nós, hacia o Puente Pasaxe, etc. Donde se distribuía o tráfico aí. Con motivo das obras do colector da carretera de Che Guevara, se había optado por cambiar os tráficos, se acumulaba todo o tráfico na Nacional Sexta, e, por tanto, había que tomar alguna resolución para que o tráfico fora áxil. De feito, foi áxil, a pesar de sobra que levou tanto tempo facéndose, e se buscou unha solución, pero era unha solución provisional por tema da obra. Unha vez que acabou a obra, unha vez que a carretera xa funciona, a carretera de Santa Luz, conocida como Avenida Che Guevara, e os tráficos, por tanto, volveron ao seu sitio.
A normalidade, sí.
O que non ten sentido é manter por máis tempo a situación de na Nacional Sexta impedindo os tráficos hacia nós, dos que baixan de Montrove, de Perillo ou de calquer outro lugar, non? Obligando a xente a ir a dar a volta ao outro lado do puente. Por que se esperou hasta ahora? Porque había un compromiso, unha firmeza por parte do Ministerio de que se iba a contratar a obra de Solimar para regular ese cruce, e que, por tanto, bueno, pues non tiña sentido volver a colocar semáforos, etc., porque se iba a facer obra. Pero obra non se fai. Xa van dous anos desde que isto aconteceu, un ano desde que se acabou a obra do colector, e non atisbamos por ningún sitio que o Ministerio saque a contratación esta obra. Por tanto, o que demandamos é urxentemente que a Diputación, como propietaria da carretera que baixa esta Nacional Sexta, repoña e exixa ao Ministerio de Fomento a reposición dos tráficos como tuveron toda a vida desde tempo inmemorial. Esa é a moción que vou presentar na Diputación, que espero que se aprobe, que se demande do Ministerio pois a urxente reposición ao estado anterior da circulación nese cruce.
Recordaba vostede estes días que, claro, os veciños que queren ir, que queren baixando de Perillo, dirixen
que ir ao outro lado do puente,
teñen que dar a volta na
cascolas que hai a veces, claro, que te pasas 10 minutos en ese punto para chegar ao mesmo punto. Máis de 10 minutos a veces, non? É tremendo.
Bueno, onte realizou vostede unha visita ao Pazo da Arenaza, onde se puxo en marcha ese centro coworking por parte da Deputación. Parece que se queda pequeno, que se pode ampliar, non?
Bueno, coworking, eu creo que cando se creou o coworking aí, foi unha gran idea, non? Por parte do Concello, ofertarlo á Diputación. A Diputación aceptou, naquele momento, o presidente da Diputación, sin ningún problema, aceptou a proposta que lle facíamos de poñer o pazo a disposición da Diputación para crear un centro donde xóvenes que queiran estudiar ou que queiran preparar o seu futuro, vendo a posibilidade de que empresa pode crear ou que donde haya creatividade e donde haya estudios para montar no futuro unha empresa e poder vivir dela, non? Esa idea se levou adiante, a Diputación fixe unha reforma do pazo, e ora está xa ten as 25 plazas que se prevían, están agotadas. Entón, o que procede é ampliar as instalacións. Donde? Bueno, o pazo se había habilitado a casa señorial, pero quedou a parte das caballerizas, que eran, aí tuvemos unha residencia de maiores, e había 6 habitacións con baño, todas elas, e logo está o patio aquel que é moi bonito, onde se cerraría con cristal, non? E, por tanto, é un aumento importante para este centro. Pois a Diputación está traballando nelo, casi con toda seguridade no próximo ano nos orzamentos que se van a aprobar na Diputación en este ano para o próximo ano vaya incluída unha partida importante de dinheiro para facer esa ampliación. Por tanto, unha boa noticia tanto para as personas que buscan traballo e que estudian como montar unha empresa e que queren axudas e que queren todo tipo de colaboración, porque aí o que se brinde espacios aos xóvenes para estudiar
tamén, con tecnoloxía
con tecnoloxía, con todo tipo de... Por tanto, bueno, pois queremos que unha boa idea e que a Diputación, ademais, xa digo, está previsto levar adiante esta mellora ano que ven.
Tuvo además unha excelente acollida, non? Ese proxecto, porque
está ocupado na totalidade.
Xa.
Por tanto, hai que crear novas plazas para porque hai posibilidades, si xa non sei que non hai espacio, xa. Pero que temos espacio.
Moi ben, e tamén temos que falar de cursos de formación, xa informamos aquí que hai novos cursos, vai haber novos cursos de formación no centro dos Regos, e sempre unha noticia importante, sobre todo para as persoas que están en paro.
A noticia non é que ti están dando todos os días, que hai que informar, es decir, aqueles que queiran aprender unha actividade concreta, a cociña, a atención sanitaria a personas, dependentes, estes dous cursos sempre tuveron moito éxito, todas as persoas que viñeron casi se colocaron laboralmente. Por tanto, por que? Porque ti cando ves estes cursos e te formas en eles, despois tes unha prioridade a hora de que cando se contraten persoas, tes unha prioridade, non? Por encima de outros para que te contraten. Os cursos que nos deron foron sete. Sete cursos, cociña, atención sociosanitaria, dependentes sociais, atención sociosanitaria de personas dependentes no domicilio, isto montaxe, mantemento e instalación de placas solares térmicas, matemáticas, lengua galega, es decir, nos deron unha serie de cursos que todos eles... Que curso é ese de lengua galega? Pois é que ora vas a oposición, se como non sepas lengua galega, xa non aprobas. Non? Tens que ter un certificado de que ti estuveches nun curso de... Todo isto que facemos, indudablemente, é moi importante, non? Bueno, neste caso, é a noticia, non? A noticia é que a Xunta de Galicia, bueno, nos dá 263.559 euros para estos cursos, non? Para que se deben adiante estos cursos. Por outro lado, tamén, desde a Xunta de Galicia, se nos dan 336.446 euros para un novo obradoiro. Neste caso é distinto, noutros lles pagan o desplazamiento, etc. Pero neste, que vou falar agora, se van a contratar a 25 personas que van a estar a soldo. Van a estar a soldo 9 meses, non? E van a estar aprendendo, e van a estar cobrando. Van a cobrar 900 euros cada mes, non? E, por tanto, van a realizar un traballo que é ultimar a casa da finca Tenreiro que a queremos para funcionar o ayuntamiento para escolas de rapaces, de campamentos, etc. Nun sitio idóneo como esa finca. Bueno, esta é a gran noticia, non? Un obradoiro donde vai haber 25 personas cobrando un salario durante 9 meses e aprendendo. Isto é importante, non?
Esa finca Tenreiro precisamente foise rehabilitando a través de obradoiros deste
estamos
tipo,
rehabilitando,
non?
Levamos 3 obradoiros, restauramos un dos obradoiros, restauramos a casa dos caseiros, non? E ora levamos dous cursos que se está restaurando as ruínas que había da casa principal da finca, que xa está para ver, está preciosa xa, non? Falta lle aínda esta parte deste obradoiro, eu creo que con este obradoiro quedaría rematada a casa e, por tanto, para poñela en servicio para os campamentos infantiles de nenos que facemos durante todo o ano, no verano principalmente, non? Actividades que se poida facer ali, incluso pode valer como albergue en un momento determinado para unhas actividades de intercambios de rapaces con outros rapaces de outros lugares. Bueno, quer dizer que é unha finca maravillosa, que é do concello, e que ten unha casa aí que estamos restaurando e que vai a prestar un servicio. Por tanto, ben vida estas dúas axudas no concello.
Bueno, hai que decir que as persoas que estean interesadas, pois que teñen toda a información no centro dos Regos, no centro de formación, poden pasarse por ali e lles facilitarán toda a información que precisan para inscribirse, para anotarse, non?
Sí, hai que anotarse. Nós, de todos modos, vamos a tirar das listas de empleo, non? Para notificar a as personas, pero aqueles que estén interesados nos cursos, fíjate, hai uns cursos que son o sociosanitario, para personas dependentes e hai outro que para para atención de dependentes no domicilio.
No domicilio, sí.
Bueno, pois creo que xa se sabe de que se está facendo unha residencia de terceira idade frente ao Galis, aí en Bastigueiro, non? En Santa Cruz, xa, en Coruxo. E aí van a contratar a moitas personas para traballar. Estamos falando que vai haber 140, unha residencia para 140 personas. Por tanto, van a contratar moitísimas personas. Unha media está entre 40 e 50 e tantas personas que van contratar. Pois o que este preparado vai a poder presentarse para traballar aí, e o que non, non vai a poder traballar aí.
Uh-huh.
Que dicir que hai, encima hai ocios, non? De ademais das que non xa contratamos nos regos para asistencia a domicilio a moita xente, que ven aí a pedir información, ademais vai haber esta oportunidade grande, non? De poder traballar nunha empresa e ter un contrato para defender a tua vida, e si eres bo, pois te terán aí, e iso é importante, non? Por tanto, formarse hai que facelo, porque sin esa formación non te van a atender en estos centros.
Muy bien, pues con esto dejamos, alcalde. Gracias, hasta la próxima semana.
Yo canto porque el presente no es de pena ni es de llanto.